Kolosianina toko fahatelo. Koa raha niarana tsangana tamin'ny Kristy ianareo dia katsao ny zavatra any ambony any amin'ny toeran'ny Kristy izay mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Fa efa maty ianareo ary miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra ny fiainanareo. Rehefa hiseho Kristy fiainantsika dia hiara-miseho aminy amin'ny voninahitra koa ianareo. Koa vonoy izay momba ny tenanareo ety an-tany. Fijangajangana, fahalotoana, firehetam-po, fanirian-dratsy ary fitiavan-karena izay fanompoan-tsampy. Izany zavatra izany no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny taranaka tsy mankato. Izany koa no nalehanareo fahiny, fony mbola velona tamin'ny ianareo. Fa ankehitriny kosa dia esory koa ireto rehetra ireto: fahatezerana, firehetana, lolompo, fitenenan-dratsy, teny mahamenatra aloky ny vavanareo. Aza mifandainga ianareo, fa efa narianareo ny maha olona taloha mba amin'ny asany. Ary efa notafianareo ny maha olom-baovao izay havaozina ho amin'ny fahalalana tsara araka ny endrika izay nahary azy. Fa amin'izany dia tsy misy Grika sy Jiosy, na voafora sy tsy voafora, na barbariana sy skitiana, na andevo sy olona afaka, fa Kristy no zavatra rehetra sady amin'ny rehetra. Koa mitafia famindram-po sy fiantrana, fahamoram-panahy, fanetentena, fahalemem-panahy, fahari-po, araka ny maolom-boafidin'Andriamanitra izay sady masina no malala. Mifandefera ka mifamelahelo koa ianareo raha misy manana alahelo amin'ny sasany, tahaka ny namelan'ny Tompo ny heloka reo no aoka mba hamelanareo heloka kosa. Ary aoka ho ambonin' izany rehetra izany ny fitiavana izay fehy ny fahatanterahana. Ary aoka hanapaka ao amponareo ny fiadanan'i Kristy, fa ho amin'izany no niantsoana anareo tena iray, ary aoka ho feny fisaorana ianareo. Aoka ny tenin'i Kristy hitoetra betsaka ao aminareo, dia mifampianara ka mifananara amin'ny fahendrena rehetra, amin'ny salamo sy ny hira ary ny tonikiram-panahy, mihira amin'ny fahasoavana ao amponareo ho an'Andriamanitra. Ary na inona na inona ataonareo, na amin'ny teny na amin'ny asa, dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany rehetra izany, koa misaora an'Andriamanitra ray amin'ny alalany. Ianareo vehivavy, maneke ny vadinareo araka izay mety hatao ao amin'ny Tompo. Ianareo lehilahy, tiava ny vadinareo ary aza sosotra aminy. Ianareo zanaka, maneke ny ray aman-dreninareo amin'ny zavatra rehetra, fa ankasitrahana ao amin'ny Tompo izany. Ianareo ray, aza mampahasosotra ny zanakareo, fandrao mamoy fo izy. Ianareo mpanompo, maneke ny tomponareo araka ny nofo amin'ny zavatra rehetra, tsy amin'ny fanompoana io maso, tahaka ny mila sitraka amin'ny olona, fa amin'ny fahatsoram-po sy ny fahatahorana ny Tompo. Ary na inona na inona ataonareo dia ataovy amin'ny fo, tahaka ny ho an'ny Tompo fa tsy ho an'olona, satria fantatrareo fa ny Tompo no handraisanareo ny lova ho valiny, fa manompo an'i Kristy Tompo ianareo. Satria izay manao ny tsy marina dia handray araka ny tsy marina nataony, fa tsy misy fizahantavan'olona.